Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS радио на македонски јазик. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. И се очекува постбожикен скок на инфекции со COVID-19 по пониските стапки на тестирање и серија лажно негативни резултати во North Fusion Wales. Зголемувањето се совпаѓа со изјавата на еден експерт за заразни болести, кој вели ширењето на Омикрон покажува дека сегашниот модел за управување со COVID на тест, трага и изолирање треба да се разгледа. Прилог на Пеги Джакомелос за SBS News. North Fusion Wales го пријави својот прв смртен случај поврзан со варијантата Омикрон COVID-19, додека патолошка компанија во Сиднеј призна втора грешка за исто толку дена. Патолошката лабораторија St. Vincent's Pathology Lab во Сиднеј вели дека 995 луѓе биле погрешно контактирани за негативни резултати од тестот COVID-19, кога нивниот вистински резултат се уште не бил утврден. Ова е дополнение на 400-ните луѓе на кои им беше советувано во делата на 26 декември дека тестирале негативно на вирусот кога биле позитивни. Грешката доаѓа откако беа регистрирани околу 6324 нови инфекции заедно со 3 смртни случаи, вклучувајќи ја и првата смрт поврзана со варијантата Омикрон COVID-19. Во меѓувреме, капацитетите за тестирање продолжуваат да се преоптоварени, додека здравствените власти ги повикуваат само луѓето кои се блиски контакти или имаат симптоми да излезат на тестирање. Доктор Кристин Селви од New South Wales Health вели дека ова ќе го намали притисокот од услугите за тестирање.
To ease pressure on testing clinics, we encourage you to only get a PCR test if you do have COVID-19 symptoms, or you are a household contact, or have had a high or moderate risk exposure to COVID-19, or have been directed to be tested by New South Wales Health or the Department of Education. Interstate travellers are still able to get a PCR test at New South Wales COVID-19 testing clinics. If you receive a case alert in your New South Wales Service New South Wales app, please monitor for symptoms and only get a PCR test if you become unwell.
Портпаролот за здравство на опозицијата на North Fusion Wales Ryan Park ги критикуваше коментарите дадени од министерот за здравство Brad Hazard во текот на викендот, според кој сите во Австралија ќе се заразат со Омикрон во одредена фаза. Господинот Пак вели дека господинот Хазард треба наместо тоа да наведе што ќе направи владата за да се осигура дека системот ќе се справи со потенцијалниот пораст на случаите.
What we need the government to outline is what the plan are for our hospitals, what the plan is to increase testing clinics, and what the plan is to make sure our healthcare workforce can go through this period and have the resources and support they need. That's what the people of New South Wales expect.
Викторија забележа 2738 нови позитивни случаи на COVID-19 и уште 4 смртни случаи. Моментално има 361 лице во болница, а 124 се на интензивна нега. Проблемите со тестирањето на државата продолжуваат, при што многумина кои пристигнале на локациите за тестирање во понеделникот, пред тие пунктови да отворат, биле известени да си заминат, поради што побарувачката го надминала капацитетот на повеќе локации. Луѓе како Джейн, кои за SBS изјавија дека не можеле да направат тест и покрај тоа што имале симптоми.
I got up this morning at about 6 a.m. and headed out a couple of hours before the sites were open and they were already turning people away. And then I thought I'll come home for a couple of hours and then go again and had the same problem. So I'm sick. I feel quite unwell, but I can't actually get into a testing site.
Но државната министерка за енергија Лили Дамбросио вели дека притисокот врз услугите за тестирање во Викторија се намалува со зголемување на бројот на државни центри со полн капацитет на 59. Таа вели верува дека просечното време на чекање во редот за тестирање е околу 90 минути.
We've increased the number of state centres being opened back up to full capacity, 59 of those, and we believe that the average wait in a queue for testing is around about 90 minutes. I myself, over the last little while, have waited longer than that, so it's good to see that it's around 90 minutes on average.
Дамбросио исто така вели дека бесплатните брзи антигенски тестови се разгледуваат од страна на Државниот оддел за здравство. Властите ги охрабруваат оние на кои им требаат тестови да одат во помалку познати локации за да избегнат долги часови во редици. Во изјава за програмата Today Show на каналот 9, експертот за заразни болести и вонреден професор Санджаја Сенанајаке вели дека со брзото ширење на Омикрон треба да се разгледа традиционалниот модел на тест, трага и изолирање.
If you'd asked me about a month ago before Omicron, I would have said, look, test, trace, isolate still works well, but with Omicron it is very difficult. We had 6,500 cases yesterday in New South Wales, and that means we've got about 60 to 120,000 contacts to trace within 48 hours, and that's not feasible. So yeah, we have to think differently.
Queensland откри 784 нови инфекции со COVID-19, со што вкупниот број случај на државата достигна 3621. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека болничкиот систем на Queensland добро се справува.
I just want to reassure Queenslanders that although we are seeing increase of cases as we have expected, we've been planning for this, we are not seeing the impacts on our hospital system to date. But I want to assure every Queenslander that we are monitoring this very, very carefully. I want to make sure that Queenslanders get their boosters. We know that that booster is an added protection. And I also want to see our children being able to get that first dose before they go back to school.
Здравствените власти на ACT во неделата вечерта рекоа дека два незини центри ќе дадат приоритет на тестирањето за COVID-19 за луѓето со најголема потреба. И Јужна Австралија сега бара од меѓудржавните посетители да направат брз антиген тест по пристигнувањето наместо PCR тест. Јужна Австралија воведе ограничување за густината и намалување на бројот на луѓе дозволени на семени собири од понеделник за да го спречи ширењето на вирусот. Епидемиологот професор Мери Луиз Лоз вели дека државната и федералната влада требало да бидат подобро подготвени за периодот на празникот Божик, за кој таа вели дека се очекувало да биде настан за распространето ширење на вирусот, додавајќи дека требаше да даваат бесплатно брзо тестирање на антиген во аптеките за луѓето да можат да ги користат иако немаат симптоми. Сега таа ги замолува луѓето да не користат тестови наречени RAT. Ако имате симптоми, вели таа, тие се фантастични за скрининг. Тоа е за да се осигура дека сте негативни кога се чувствувате негативни пред да отидете некаде. Тоа би помогнало особено да се намалат трошоците за PCR тестирање и трошоците за персонал.
They should have been giving out free rapid antigen testing from pharmacies so that people can use those if they don't have symptoms. Now, please don't use rapid antigen test if you have symptoms. They are fantastic for screening, that is to ensure that you are negative when you feel negative before you go somewhere. And that would have helped as especially to reduce the cost of a PCR and the cost of staffing as well.
За здравствени мерки за поддршка кои моментално се во сила како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја страницата sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.